direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah bisha 12-12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu waa Saare Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warqad la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray oo ku saabsan xilka qaadista madaxweynaha ee xiisadda ka dhalatay weli ogan tahay.
Guddoomiyuhu saad ogeydinta sideedii 4 sagaal u dambeeyey wuxuu ku xanilnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada faaka ayuu kasoo baxay. Wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow cagaarka airportka. Kadib guddoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midiyaha iyo warbaahinta.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya, dhimashadu hadhowgee si kale wuu dul sugayay dugsataya qalbiga maaniga kulli ka reebaye.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Kanada oo kordhinaya tirada dadka qaxoontiga ee dalkaas uu qaabilayo sanad walba.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Gudahan dalka Kenya ayaa maanta looga dabaaldegayaa xuska 15 sano guurada ka soo wareegtay markii dalkaasi xornimada ka qaatay dalka Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka ciidamada ama saraakiisha ciidamadu ay xidhaan oo horkacaya dad isugu soo baxay garoonka kubadda ee Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi ayaa kala qayb galay dabaaldegga sanadkan. Waxaana la sheegay in sanadkani uu ku soo beegmay sanad uun kadib markii labaad loo doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hoggaamiyo dalkaasi Kenya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajahaysa codka kalsoonida arintan noqonaysa turunturadii u dambeysay ay kala kulanto hannaanka ka bixitaanka dalka Britain ee midowga Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga conservative-ka ee ku jira baarlamaanka ayaa ka codeeyay ra'iisul wasaare May, taasoo keenaysa in ay ka degto xilka ra'iisul wasaarenimaase heshay haddii ay codka kalsoonida hesho. Ayaa sidoo oo kale la tilmaamaya inaan loo yeeli doonin muddo sanada. May ayaa waxay sheegtay in ay codka u dagaalami doonto islamarkaana haddii hoggaanka la bedelo bay tiri ay halis gelin doonto hannaanka dalka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Ian Lavery oo ah guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee waddankaasi Britain ayaa isna war u soo saaray ku yidhi daciifnimada May iyo fashilkeedu waxa uu hoos u dhigay awooddii dowladda ee xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa raadinaya nin habeenkii salaasadu ay sii baxaysay rasaas ku furay suuq laga adeegto xilliga ay soo dhowdahay ciidda Masiixiga ee Kirismaska oo ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Weerarkan ayay ku dhinteen 2 qof, ugu yaraan 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana saraakiisha booliisku ay sheegayaan in ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas isweydaarsadeen, iyadoo la rumaysan yahay in dhaawac ka soo gaadhay rasaastaasi. Ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska ayaa aad loo adkeeyay 4 shalay, iyadoo ay ciidamo dheeraadna geeyeen xuduudka dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castani ayaa tegay magaalada weerarku ka dhacay Strasbourg si baaritaanka arrimahaasi uu qayb uga qaato. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ninka dadka laayay ay booliisku ku raajoogeen muddaba, iyadoo loo haystay dembiyo dhac iyo xagjirnimo isugu jira. Mana jirto ilaa hadda cid sheegatay inay ka dambeeyeen falkaasi uu ku kacay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanu wax warwara ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo. مقال دابع مانتي شلي إسلام كان أها ورئيسي ومدحوين وسي وقال الدعية مدحوين دونالد ترامب وكويري ويأدكتها إن ما مسكحيوبين اللغو السمي وقف عن وحقال دا السمينين إسلام كان السمي دقاله وقوينا تاريخ دلكينا معارضك حزبك ديمقراطية ودنك مريكانك ويقو أرنتان كيني أي كحليلين أي لعق ميكل كوهين وها غريقانك غارك مدحوين دونالد ترامب ولبا هوينا سي كهور الدور الشدي لبا كون إليحية طبانكي تاسو يدان الدعوة دوغياش ويكوشيغين إنو أمر كيدا لها مدحوين دونالد ترامب.
قلب ونعكسنا خيار سنة دقي سنة سيهل كاسياد نغالا سعوتان وفيو واشنطن maalintii afraad waxa magaalada Muqdisho ka oogan xisadii asadeed oo ka dhalatay mooshinka xilka qaadista madaxweyne Farmaajo oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalku ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan sharciyan shaha mooshinkan iyo cadaadis la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dooda ugu weynaa ay ka taagan tahay waxa jira warqado iyo shirar jaraa'id oo dhinacyada siyaasadda isku haya ay warbaahinta isku marinayaan waxa ugu dambeeyay warqad la sheegay in maanta ay ka soo baxday gudoomiyaha baarlamaanka lagu sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyay si sharciga waafaqsan loo xalin doono warqadan ayaa wariyahayaga maxamed culad xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne farmaajo
miyuhu saad ogeydinta deegaanka farka saa u dambeeyay wuxuu ku xanilnaa gurigiisa ku dhaxyaala madaxweynada saaka ayuu ka soo baxay wuxuu soo degay hotel shabeel oo ku dhow agaarka airportka kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyay midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay 9-kii bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqsan doono
waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay ma baarlamaankaad geynaysaan sharciga la marsiinay muxuu yahay
sharciga la marsiinay waxa weeyaan waa dee wax walba waxa ku qoran yahay dastuurkii xeer hoosaadka marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshinkeenan nahay waan soo dhameystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waa la shaabadeeyey waa la seexay marka hadda waxaan sugnaa waxa weeyaan in cod la geliyo oo galaasha cad la keeno
shalay burqadii baarlamaan ka soo baxday xogayaha baarlamaan ka soo baxday waxay sheegaysaa in 14 qof oo ka mid ah 92 qofood ee gudbiyay mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yiraahdeen ka mid ahayn oo waa nagala been abuurtay
maya mooshinku saa ku dhurimaayo waa waxay u tahay galaasha cad ku kooban yahay 226 xildhibaan 14 xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexu la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaan ah sheexiisa lama qaadan karo wixii aan qaalisa ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barshar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho
ummad iyo dal baa idin sugaya labadiina dhacays haya siyaasadda isku haya dad baa idin sugaya shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid ku sii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jira
walaal horta anaga xasarad maanaan kicin madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Farmaajo ayaa mooshin laga keenay ka dhaaf cid kale xataa magaalada Muqdisho qayb ma ogeyn dis madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorhoosaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada isoo iibiyey ummadda Soomaalida waxaan leeyahay waxa weyn meesha ma yaalla in dadka la jahwareeriya ma aha meesha waxaa yaalla oo dadka Soomaaliya isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xorhoosaadka madaxweyne waa inaad aqbashaa
laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada Soomaaliya wax ka sheegaa waxay leeyihiin mooshin la keenaa baarlamaanka ama qof madaxa laga keenaa awoodan ahayn oo ay wax ku xalliyaan oo isku dayaan ma jirto eeda maxaad kaga jawaabaysaan
xaq bay leeyihiin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurka qoraya waana toosin weeyaan waa waxaa lagu toosin yahay waxyaabihii khaldamay
waa gartay su-aal kale haddaan ku weydiiyo xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo gola joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qanacaysan ma jiraan
anaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan naga reesaan la xisaabtano marka meesha la xisaabtan unba yaalla madaxweyne la tuurayo oo shakhsiyan loo socda ma jirto anagu uma socono in garanaysa madaxweynaha rigo madaxweynaha la keenay madaxweynuhu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeerosaadka umada Soomaaliga tay inuu saxay
dawladdu ugu dambeeyay taariikh Soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dawladihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaannadii madaxweynayaasha ama raisulayaashii madaxweynayaashii isku dhacay waxa soo dhama markaas fiiriso waxa wadanka ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan 6 bilood oo howlaha qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oo geynaysaa gudaha baarlamaanka u geynaysaan ma ka fikirteen in dib u dhac dalku ku keeni karo
waa dib u dhac ma aha waxa keenay mooshinka ma aha dib u dhac waxa weeyaan cidda diidaysa sharciga inuu shaqeeyo anaga 3 bishan soo gudbinay habraaci baa la mariyay maanta buuqan iyo qeylada ma taagnaateen madaxweynuhu waa inuu aqbalo weeyaan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid ah xildhibaanada gudbiyay mooshinka ka dhanka madaxweyne Farmaajo wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Xulaad Xasan
dowladda Kanada ayaa dhawaan sheegtay in ay kordhin doonto tirada dadka ka qaabilaysa ee soo galootiga laakiin waxaa jira caqabado ka imanaya dadka ku sugan gudaha dalkaasi oo aan wali iyaga la qaabilin walaa dawladdu ay iyadana ku doodayso in dhibaatooyinka jira oo dhan aan mar qura la wada xalin karin wariyahayaga wadankaasi Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
Kanada waxay qorsheynaysaa in sanadka 2022 ay qaabisho 350,000 oo qof oo soo galooti ah taasoo ku kordhinaysa 40,000 oo qof qorshihii hore ee dawladda oo ahaa 310,000 oo qof sidaasi waxa xilli sii horeysay sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen Axmed Xuseen wuxuu tilmaamay in si aada loogu baahan yahay soo galootiga gaar ahaan goobaha ay ka jirto shaqaalo yarida wasiir Axmed Xuseen oo wareysi gaar ah siiyay VOA da ayaa sheegay in Kanada ay xitaa dalalka kale kala shaqeyso sidii ay u kordhin lahaayeen qaabilaada tirada dadka soo galootiga ah
dowladda aan kamid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay waxaan isku daydaa siiba qaxootiga oo shakhsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna waa wax runtii dowladda Kanada lagu yaqaano taas kaliya ma aha dowladda Kanada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda kale
laakiin waxaa jira dad badan oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo dalkan ku soo galay siyaabo kala duwan oo aanan wali helin sharciga Kanada kuwaas oo qaarkood jooga in ka badan 3 sano qaar ka tirsan dadkaasi ayaa la kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen Cabdi Jamaal Sheekh oo ka mid ah dadkaasi ayaa iga waramay waxa ay kala hadleen wasiirka
waxaa jira waxyaalo badan kala hadlay oo gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ku nool dalka Kanada waxaa jira dad muddo badan sharci darro wadan ku ah dad waxaa jira maxkamadii laga saaray oo dib hadan loo soo gelin qaar kale waxaa jira cusub oo aan loo qabanin looyaradii iyo maxkamadaha mar lahaayeen marka si guud ahaan dhibaatada Soomaalida joogta dalka Kanada oo aad u tiro badan oo u baahan in sharci gudahan lagu siiyo ayaan kala hadlaynay Soomaali badan baana meesha ku nimid
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen ayaan weydiiyay cabashada ka imaanaysa dadka aanan wali sharciga helin ee ku sugan gudaha dalkan
walaalow arrintaas waa laga shaqeeyay dad badan oo waxa jiro sharci la'aan ahaa oo sugayay dacwooyinkooda iyo waxyaalaha noocaas oo dawladdii hore ay dayacday annaga arrintaas wax badan baan ka qabanay qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa waxaa laga saaray liistiga ay ku jireen oo waxay heleen fursad inay maaragtay dacwooyinkooda soo bandhigaan dad badan baana maaragtay sharcigooda iyo helay noloshoodana ku laabtay inay maaragtay caadi ahaan ugu noolaadaan wadankan oo sharci u helaan arrintaas aad baa looga shaqeeyay lacag baa la geliyay shaqaale la geliyay dowladda Kanada oo aniga aan hadda ka mid ahay wasaaradda aniga aan mas-uul ka ahay wax badan bay arrintaas ka qabatay boqolkiiba boqol qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa la caawiyey insha allahna inta dhiman waa gaari doonaa
xisbiga hayaa talada dalkan ee liberaalka ayaa la sheegaa inuu u nugul yahay dadka soo galootiga iyo qaxootiga kadib markii la doortay 2015-kiina waxay keeneen kumanaan qaxooti ah oo u badan suuriyaan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay 3-4 warbixin ay soo saartay in la filayo in horumar ku yimaado dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta arrintan wuxuu wariyahayaga Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Warbixintani waa mid ifisaale wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka Soomaaliya ee xilligan dhow. Tusaale ahaan, warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la saadaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee 2018 oo uu gaaro 3.1% marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa 2.3%. Marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlayaa.
Waa garta. Marka inkasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah, haddana ma ahayd mid la filayay in rajadan ay bixiso oo Soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan?
Tusaale ahaan, kor u kacan waa mid loo nisbeyn karo wadanka oo kasoo kabanaya abaartii 2 sano ee lasoo dhaafay taagnayd, iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaasho ay tahay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbeyn karaa kor u kacan. Kor u kacan haddii maadaama saadaal un ay tahay, haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo, iyo sidoo kale sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego 5.5% oo uu ahaa sanadkii hore, uuna hoos ugu soo dhaco 3.5%. Marka arrintani maxay muhiim u tahay? Arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka, gaar ahaan dadka danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga wadanka kasoo gaa iyo kuwa ku ganacsada shilin Soomaaliga.
Dr. Shaaciye, inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama maaragtay hay'ada caalami ah ama kuwa maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobollada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn, haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha Soomaaliya ka dhaqaalayahan ahaan?
Dhaqaalaha Soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore, ma jirto hay-ad qaabilsan tirakoob oo la socota oo Soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo. Laakiin Soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaale ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga, gaar ahaan beeraha. Marka dhaqaalaha Soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo teknolojiyada ay isticmaalaan wadamada horumar oo kale, ma ay haystaan. Taasna waxaa ugu sii darnaa inaysan jirin dowlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qaba. Marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsannahay dalagga wadanka kasoo gaa, laguma filna oo dibadda ayaan ka keensannaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ugu muhiimsan tahay. Marka sidaas loo eego, dhaqaalaheennu waxa uu u nugul yahay marka isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada, iyo sidoo kale sida aad ogtahay in aanan haysanin lacag shilin Soomaali ah oo la isku halleyn karo oo dadku ay isdhaafsan karaan. Marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarkana ma ahan lacag anagu aan leenahay, waa lacag aada qaali noogu ah. Marka haddii aynu doonayno in dhaqaalaheennu uu koro oo uu kala duwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya, waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee wadanka, iyo sidoo kale inaynu helno lacag shilin Soomaaliya oo dadku ay isku halleyn karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo wax ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
galabwaana wanaagsan iyo dhegeystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaan ba halka weliyaan nagala socotaan oo idaacadda galabnimo v o idin ka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada qaybtii saddexaad uguna dambeysa ee barnaamijka gaara oo aan ku eegaynay taariikhda qoraalka farta Soomaaliga, kaasoo ay ka qayb galayaan khubaro ay ka mid yihiin Cabdulla Mansuur, Axmed Faarax Cali Idaaja, Cumar Aw Nuux Maxamed iyo weliba Qora Cali Deeq oo isagu dhowaan ka sameeyey taariikhda qorista farta Soomaaliga daraasad. Waxaan inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
marka la ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aanu dib ugu milicsanaynay qolista farta Soomaaliga oo aad labadii qaybood ee ugu horeeyay isniintii iyo talaadadii shalay ahayd aad dhegaysateen haddii dhaaftayna ay kaga bogan karaan boggeenna v o a somali.com. qaybta saddexaad dhegaystayaal waa gebagabadii barnaamijkeenna, waxaanu ku ekaynaynaa gunaanadka jawaabihii dhowrka ahaa ee uu gabyaha calideeq ku soo bandhigay daraasadii uu ugu magacdaray soo ifbixintii curiyaha farta Soomaaliga. sidoo kalena waxaad dhegaystayaal ka heli kartaan boggeenna lafaaqyo dhowr ah oo ku saabsan farta Soomaaliga, oo ay ka mid yihiin daraasadda gabyaha calideeq, farihii lasoo gudbiyey ee tartanka galay 1972, iyo weliba warbixin ka mid ah guddiyadii farta Soomaaliga loo qabtay mid ka mid ah kuwii ay soo saareen. balse aan marka hore calideeq siiyo. calideeq, markasta oo daraasaad ama cilmi baaris la sameeyo, waxa ugu horeeya oo ay dadka ka filanayaan waa in ay arrintaasi soo saartaa go'aamo wax ku ool waa su-aalihii daraasaadkaas markii horeba ay ka duulayeen. haddii marka aad waqti gelisay, marka laga tago inaad su-aalo soo kordhisay, maxaad adigu go'aamin lahayd inta aan la gaarin guddi sida uu kugu raacay macalin Mansuur in uu yahay qofka ugu dhow farti Soomaaliga ee la qaatay? waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
garan karo qofka iskale far Soomaaliga talooyinkaasna horta marka ugu horeysa war la helaa tala la helaa bay Soomaalidu tiraahdaa. Soomaalidu kama war hayso arrintan, waa arrin la madan habaabiyey. Horayaasha Soomaaliyeedna ay runtii ka gaabsadeen ama ka ilduuteen. waxay Soomaalidu ku taa
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
saddexda qoraal ee ay sameeyeen saddexda qof
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan Cali Deekh oo daraasadkii ugu waxaan siinayaa gabagabada abwaan Cali Deekh oo daraasadkii ugu.
waxaan dhageystayaal, aad baan uga xunnahay dabcan xilladaas farsamee ku timi. Markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Oh, no. galab waxaan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal ayaan mar kale idin leenahay qaybii kala duwanaa idaacadda galabnimo inuu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waddanka Kenya oo looga dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi ee Jamhuuri Dayga iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa
dalka Kenya ayaa maanta guud ahaan looga dabaaldegay shan iyo konton guurada ka soo wareegtay markii dalka Kenya uu xornimadiisa ka qaatay waddanka Britain madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka saraakiisha ciidamada ayaa kala qayb galay kumanaan dad oo isugu soo baxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee Nyayo Stadium loo yaqaan ee magaalada Nairobi waxaana ay sanad guuradani markan ku soo beegantay isagoo sanad uu joogay xafiiska markii dib markale loogu soo doortay madaxtinimada dalka Kenya
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajaysa codka kalsoonida iyadoo arrintana noqonaysa turuntaradii u dambeysay ee ay kala kulanto ama ay la kulanto inta lagu jiro hanaanka ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub inta badan xubnaha xisbiga conservative-ka ee ku jira baarlamaanka ayaa ku codeeyay Ra'iisul Wasaare May taasoo keenaysa in ay ka degto xilka Ra'iisul Wasaarenimo hase yeeshee haddii ay codka kalsoonida hesho ayaa waxaa la tilmaamayaa inaan loo yeeli doonin muddo sanad ah May ayaa sheegtay in ayaduna dhankeeda u dagaalami doonto codka isla markaana waxay sheegtay in haddii hoggaanka la beddelo ay halis gelin doonto hanaanka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub
mas-uuliyiinta dalka Faransiiskuna wali waxay raadinayaan in habeenkii salaasadu sii baxaysay rasaas ku furay suuqa laga adeegto xilliga ay soo dhowday ciidda masiixiga ee Christmaska oo ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska weerarkaasi ayay ku dhinteen laba qof ugu yaraan 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha booliiskuna waxay sheegeen ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ay rasaas isweydaarsadeen waxaana la aaminsan yahay inuu rasaastaasi dhaawac ka soo gaaray ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska iyo xuduudaha dalkaasi ayaa la adkeeyay arbacadii iyadoo ciidamo dheeraadna la geeyay xuduudaha dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska la wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu tagay magaalada weerarkaasi ka dhacay si uu baaritaanadaasi u horkaco waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in ninkaasi dadka laayay la raadinayay iyadoo loo haystay dambiye ay ka mid yihiin dhac iyo sidoo kale xagjirnimo
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaan wax warwara ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo maqaal la daabacay maalintii shalay isla markaana ahaa wareysi uu madaxweynuhu siiyay wakaaladda ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku yidhi way adag tahay in maamuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalada samaynin isla markaana sameeyay dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeena mucaaradka xisbiga dimuquraadiga ee dalka Mareykanka oo iyagu arrintan keenay ayaa ku xidhiidhinaya lacag Michael Cohen oo ah garyaqaanka gaarka ahaa ee madaxweynaha oo siiyey laba haween oo ka hor doorashadii 2016 taasoo iyaguna dacwadoodayaashu ay ku sheegeen in amarkeeda uu lahaa madaxweyne Donald Trump
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waana galabnimo arbaca ah 12/12 ee sanadka 2018 idaacadda waxay idiin daadihinayaa sahre cidle iyo cabdixakiin shirwac haatana kenya dalka kenya waxaa sidii aad warkaba ku maqlayseen looga dabaaldegaya 15 guurada ka soo wareegtay maalintii qaranimada waddankaasi oo loogu magacdaray jamhuuri day meelaha aadka looga dabaaldegay waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari ee Soomaalidu degto wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisay ka soo diray
Uskan ugu dahan ka soconayay qaybaha kala duwan ee dalka Kenya qodobada kala duwan ay ka jeedinayeen madaxda dalka Kenya ugu sarreeya dowladiisu waxa sanadkan lagu soo qaadanayay isdhexgalka iyo horumarka dowlad wanaaga dalka Kenya haatan ka urtay gobanatooyaasha iyo weliba gudoomiyaasha gobolada degmooyinka heer tuulo ayaa dhamaantood waxay akhrinayeen khudbad dheer oo madaxweynaha dalka Kenya kaga hadlayo danka hormarka iskaashiga guud ahaan ee dalka Kenya iyo dunida uu la wadaago ku xigeenka gobolka Garissa County mudane Cabdi Daqane oo kumanaan dad kula hadlay garoonka kubadda Garissa ayaa sheegay in markii ugu horeysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya oo mari doono tareen isku xiri doona gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo dalka Ethiopia
ila Isiolo ilaa paka South Sudan na Ethiopia jirka aadaye laamo soo bilaawday shaqada laga dhigay laamo boqolkiiba 80 waa la soo qabtay hada jirka wuxuu ku soo wajahaynaay Garissa County ila lagu istaagno garab aan siino dowladda oo Allah waxay naga codsadaan aanu istaagno baayo jirka asaga ah muddan ay ugu jirtaa dadkayna iyo dhulkayna degada laama waxa ka soo dago kontaynerka ka soo dago sas Garissa ugu istaagay markuu Garissa ku istaago Garissa looga qaadi Nairobi lageyni ilaa Uganda intana ilaa Ethiopia marka Garissa waxay noqon doontaa sida wadanka Dubai la dhaho kale
taariikhda gobolkan ayaa siyaasad kala duwan looga soo sheekeyay dad goob joogayaal u ahaa xilligii dowladda dalka Kenya calankeeda la saaray ayaa halkaasii ka hadlay waxana kamid aha dubada Cali Cabi halkaasii ka hadlay
markii dowladnimada la qaadanayay waxa la dhahay saddex cadaw baan qabnaa cilmi la'aan gaajo iyo cudur hadda waxaad moodaa in mid afraad oo ka khatarsan uu ku soo biiray waxa weelaloos iyo musuqmaasuq marka waxaan rabnaa madaxweynaha inaan u tahniyeeyo dadaalka uu suubinayo uu kaga hortagay laalooshka waxaan rabnaa inaan digniin u jeedino dadka madaxda ah markii nin wax xaday la qabto dhihi qabiilkayga loo jeeda
dalil kala duwan oo dawladdii saxiixay loo soo jeedin jiray ayaa sidoo kale wali dareen ay ka qaban dadka ku dhaqan gobolkan
wadanka nabad baa ka jirta heshiis baa ka jira waxaan sugeynaa gudigii uu maxamed xaaj yuusuf uu ahaa chairmanka inaan ra'yigaana ka dhiibanno waxa la yaab kale waxa weey ragii lahaa sharciga wuu xun yahay oo markii aan referendum ka qaadayna lahaa sharciga wuu xun yahay ayaa hadda maanta waxay leeyihiin sharciga wuu fiican yahay aan la bedelin maxaa wuxuu dadansaday baawar marka libaaxa markuu dhiiga dadansado laga rido wuu malaf dhabanay
maanta oo kale waa maalintii dalkani Kenya si toos ah calankeeda uga dulbabaday jamhuuriyad cagaheeda ku taaganna uu noqday waana maalin kenyaanka farxad weyn ku leh soomaaliduna waxay ka mid ahaayeen dadkii dalkani Kenya usoo halgamay
laakiin taariikhda maanta laga hadlayo ninka si fiican u xasuusto waa arrin qiso leh oo maaragtay dadkii taariikhdeeda wax ka hayo ilinta reebin karin Garissa baacadan la maanta international iska ah nin walba ku faanayo raggii dhiigga usoo hunay rag baa taariikhdooda la hayaa iyagoo baabuur saaran wabigan ganaana mar ku daateen ninkii ugu dambeeyay iga sheekeeyaan oday mahadmaan ila dhihi jiraa jiray oo rag naanroofi ay wasaaran wabiga ku dhacan marka alxamdulillaah maanta Garissa county government iyada iska u dabaaldegayso odayaashooda wixii mas'uul daniyarta maanta oo taariikhda baheynin garoonka ku maalkay iska banooni ka hadlayn galabtina ku ciyaaraan oo yoomul farxaan ugu talagaleen maanta wax la koobi kara ma laakiin waa wax wanaagsan alxamdulillah oo anaga wali waa nasiib u yeelanay inaan mar qaata gelinno sida aniga aan doonayo maanta waan rabi lahaa
isku soo wada aruuriyo Kenya ayaa maanta waxay cagta gelisay sanadii 2015 ee dalkani Kenya xornimo toos uga haystaan dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray ka hor sanadii 1963 xilligaas oo kumanaan Kenyaana ay u soo dagaalameen xornimada haatan dalkani Kenya uu ku naaloonayo Xalad Faarax Shire VOA Garissa
waxaa dhageystayaal aad buu maadsan yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi nagu soo diray Garissa markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaynu hayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
marka ma farxaan fikradda uu qabo waxba lagama qaadsan waana lagu sii dirayaa markay mid iyo laba ka dilaan diyaaradahan Mareykanku naga caawinaya inay Soomaaliya shabakadaasi dhibaato u geystaan waxba uma geysan karaan waxa weeye awood military baa loo baahan yahay awood militaryna lama hayo iyaguna waa niman dhisan dhinac walba ka dhisan xag military ka dhisan yihiin xag kastaba waa niman ka dhisan marka waxa loo baahan yahay ciidan infantry haddana infantry lahayn waxba lagama qaadi karo
farxaan xidig maxaad ka sababaynaysaa in duqeymaha Mareykanka fuliyo ay al-shabaab dhibaato u geysan karaan
de technologiga ay haystaan iyo diyaaradani adduunka wax weyn erka laga erku iyo ka isticmaalayaan qof ma wado wax weyn technologiga ay isticmaalayaan adduunka dadkii ugu horeeyay weyn oo ugu horeeya marka wax weyn meel kasti am geed quraanjada geedka hoos socota qalab tusay ay haystaan marka wax weyn gacan uur ku jirtay markii hore ahayd isla ragani marka uu soo goosteen inay meel walba ay joogan ay daqiiqadaha ka dhigan marka way baabinayaan maahine way soo arjareyaan duqaynta geysatay waxa weeyaan daafaca adduunka ama Google-ka la weydiinaya haya sababtoo ah godan ay aaway oo kuwi shabaab hurjoog u ahaay oo dhan ila kuwa imika ila kuwi hore oo dhan raga dilay ama waxa lagu dilay waxa ay agabka lagu dilay waxa ay droneska oo cirka laga dilay marka waxa weeyaan ragani meel walba oo joogan sidee kuwi horeba ama godan iyo kuwogi iyo wixii oo dhan ay arabti iyo dadkii nagu soo duulay ay u dileen ayaa target kogu yahay maalin walba wala dilaa maalin walbana way dili doonaan sidaabana baashan ay faa'iido u tahay oo ay adawga ay u jabinaysay horeen ugu jabisay imkana u jabinaysay
waad maqlaysaa professor maxamed axmed
in fikrada saaxiibkay aniga wax ma qabo nimanka la leeyahay shabakadan al-shabaaren waa urur international ururkani maaha urur ba garanaysa la dhayalsado Mareykanku wuxuu ka duqeyaa cirka cirku waxa la waxay tarayaan ma jirto wuxuu nagu sii cadagelinaya ninka madaxda ina godana iyo madaxda lamida ee laga dilay marka la dilo waxay dadku moodaan inay niyad jabayaan waad arkaysaan way nagu sii balaadhanayaan marka waxa weeye ururkani maaha urur diyaarad yar oo daroobisa iyo waxaas wax ka qaadayaan waa niman falsafad adag oo mabaadi' ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay saaxiibkay lagama guuleysan karo guushana Soomaalida ama dadka Islaamku way jecel yihiin in laga guuleysto laakiin sababti looga guuleysanayay lama hayo ciidamada afentariga loo baahan yahay afentariga waxaad ogtahay maanta ciidamada midowga Afrika haday baxaan wayna la taagin yihiin sababti nuu la taagin haati ma la celin karo maxaa keenay umay ugumaynaan tala gelin nimankani waa niman Afghanistan casharada ay ka dhigeen waa casharro jab iyo halaag waxaad ogtahay adduunka meel kasta casharro ka bixiyeen Mareykanku hadii uu daroobiskaasi kaliya rabo inuu wax ku dhibaateeyo waxba kama qaadi karin nimankaas marka waxaan leeyahay waan fikrad kale oo maxay hayday ee lagaga hortago inuu saaxiibkay ka hadlo
haye farxaan sidee u aragtaa hadalka professorka
wax weeyaan shabaab waxa loogu geystay dronesku sidan professorku u sheegay Afghanistan iyo Soomaaliya ismid maaha Afghanistan wax weeyaan meel muddo hore oo bahal galeen ay meeshan ka soo farcantay dadkani maaratay meeshan ku dagaalamaya ama nabadiin kara ma shabaab al-qaacida ay ku dagaalamayso al-qaacida halkan wax yar bay ka tahay ma aha halka marka wax weyn aanu soo noqdo wax weyn drones kanin sidii waagi hore u dagaalamayay ma aha way soo badiyeen imika si dalkan inay laga afjaro waxay u tahay maalin walba imika intaas oo duqeymo ay galaan geeda wax weyn marka imika iga tafraar qaba ku dhacay waagi hore waxay ahayd bishii mar ama labadii bilow mise imika maalin walba markaas inta soo jeer inta soo meelood ay al-qaacidadu fadhido iyagii oo shiray ama iyagii oo maleegaya halagadaamada umada Soomaaliyeed in lagu dhaxdhaco marka wax weyn tafaraq baa ragii ku dhacay saaxiibkay meeshan oo warka ka keenay iyo de meeshan oo ku sheegay quwadooda anuu ma garanay ee ragani way jabeen boqolkiiba boqol waa laga guuleysanaya
maxamed maxad adigu ku dhaliilsan tahay duqeymaha dhinaca cirka ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyaan
waxa weeye ururkani wuxuu ka soo bilaabmay waxa aabahood wuxuu ahaa Usaami mid kale dunida oo dhan bay ku firirsan yihiin inaad waad ka warqabtaa midda labaad haddaan Soomaaliya ku dhaaho labada jubada dhexe iyo jubada hoose ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo aduu jubooyinka oo dhan marba meel bay garaacaan daroobisku mar waxay dad shacabay ku laayaan marna targetka way la helaan oo laba iyo saddex bay ka dilaan taasi waxaan leeyahay taabashadaas waa dagaalkii oo nalagu sii hurinayo cirku waxba naga qaban maayo falsafadan way adagtay waxaan garaacaysaa waa haweeyi taatikaday ku ciyaarayaan waa saddex iyo laba iyo afar ma taqaani tiradooda mana la heli karo meeshay joogaana lama heli karo waxa daroofiska ay duqeynayaana inay yihiin dad treebaadi ah iyo inay iyaga yihiin shan lix duqadood markay gaarsan hal mid ay la helaan ma qabo in lagu afjari karo waa in falsafad kale oo aad ka hadashaan baa fiicnayd waxa weeye daroofisku ma laguma wiiqi karo awoodda ee Al-Shabaab
farxaan xidig gabagabadii ayaynu joognaa muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
gabagabadii waxa weeyaan boqolkiiba boqol in hadduu alla qadaro oo insha allah ilaahay hana gaarsiiye inay wax aan kalmadan ku yidhi way gabagabaysnaysaa inaad dalkani labaatan iyo labaatanka inay hadduu alla qadaro wax la yidhaahdo shabaab ama argagax ummadda soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma jiro arrintaasi waa laga farxalanayaa sababta inaad targetkii kale ee loo dan lahaa dowladnimadii inay tis qaado oo dalkani adduunka uu hogaamiya ayaa loogu talagalay saaxiib fiican baan helay maraykanku arrintan uu soo afjaraya wayna ka go'an tahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda maraykanka
haye professore
maraykanku waxa uu ku guuleysan karaa oo daroobiskani uu ku kabi karaa ciidamo cudud leh oo uu ka dhisayo soomaaliya una ku kaabayo dagaalka cirka marka uu qaadayo daroobiskaas ay wax garaacayaan ay meelaha targetka ah waa in meeshaasi ay ciidamo infantry galaan taasuu maraykanku ku guuleysan karaa laakiinse daroobiska kaliya ma ku guuleysanayo marka maraykanku hadii uu rabo inuu soo afjaro waa inuu ciidamo xoog la dhisaa oo waliba maxay haydey uu ka dhisaa Soomaaliya isaga oo dhinac walba ciidamadaasi u dhameystiray qalabkoodii kaasina wuxuu ciidanka cirka afantarigaasa caawinaya oo markaas sidaas dalka lagu qaban karaa
dhageystayaal inta ay noo joogo barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaan dooda igala qayb galay Farxaan Muuse Xidig iyo Professor Maxamed Axmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinay xubinta dooda gaabnaha kaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaacha ayaa soo diyaariyay oo nala socodsiinaya
dhegeystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyay sidaan ku soo carabaabay alaaba maasiyahanka Soomaaliyeed wuxuu gabadha amaanaa marka ay qalbiga kaga dhacdo ee uu ku hamiyo amaba ay ka go'do si uu yeelaba inay ooridiisa noqoto markana sidaan isla barnaamijka ku soo xusay waxaa jira tilmaamo xagga jirka ah oo hadday gabadhu kulansato ay isku raacsanaayeen inay dhaban leedahay waxaa tilmaamahaas ka mid ah dhexda dhuuban sanqaloorka toosan suuniyaha buuxa timaha jilicsan ee sugulka ah ilkaha cadcad afka madow iyo sidoo kale laafyoodka iyo saaqaadka miisaaman ee degdega iyo cagajiidka toona aan lahayn waa tan idiin wariyay saddex tixood oo arrimahaas markhaati u noqon kara kuwaasoo aan ka soo dhambashay gabayo ay kala lahaayeen yuusuf madoobe ismaaciil mira iyo cali cilmi afyare allah ha u wada naxariiste maansiryahanadii haddaba tidiyey gabayada noocaas ah waxaa kaloo ka mid ahaa nin la oran jiray maxamed nuur fadal oo reer waqooyi ahaa sida la wariyeena 1904-nadii nairobi ku dhiishay si kalena kuma garatide waa ninkii tirin jiray gabaygii abaalaawe ee ay ku jirtay kalixiiba baan leeyahay iyo laabta xunsada eh waa waxaa rag igu laacaya laxm dhaqaaqaad malahayga ee nuur fadal isaga oo ka murugaysan inuu hanan la'yahay gabar ay isku meel ku soo koreen oo tan iyo dhallaannimadii uu laabta ku hayn jiray ayaa nin xasan la yidhaahdaa gabay ka doondoona maxamedow bal maanta gabayadaadii wax nooga mari ayuu ku yidhi kolkaas buu ku weesiyo hore kuma uu noqonay wuxuu tiriyay mid hor leh oo meeshii laga hayay uu ku abaaray sabtii ay Soomaalidu hablaha u ammaanaysay ayuu isna u ammaaray oo tilmaamidda bidicdeeda ugu farayaraystay intaa ka sokowse arasta ayuu si aan toos ahayn wuxuu inagu barayaa dhugi oo ah inantii uu ka ladi waayey in marka hore aanay ahayntu aad u gaaban oo dhulka ku dhegan dherer ahaan aysan lahayn mid cirka ku toran oo ruuxii la hadal maagaaba uu kor u dhowro isla markaasna aysan ahayn weyd lafaha iyo xididada oogan ay muuqdaan xasanow dhawaaq gabay haddaad iga dhaguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahay ee dhadal ma laha naagaha middii doocil noqotaaye dhulka jiifta lama guurseedo iyo dhararka qaarkiise hadday dhuubo way tahayna waa raaxo kaa dhiman meeshii iyo dhalaanimo yarkaan anigu dhowraayay isdilada gacmihii iyo shansada dhumucda loo yeelay dhexda madaga daayaha indhaha daban wanaageeda dhugda qoorta iyo faayaha dhugi ka soo jeedo dhubadqaadka timahaada haldhaa dhalankii moodayso isi duxura iyo suuniyaha dhibicda waadeeda dhulman wada cad dhoolaha ilkuhu dhayga dhinoodigaed maanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraado ayuu maraha wuxuu ka baqay in lagula yaabo oo loo maleeyo inuu ka badbadinayo kolkaas buu ina soo hordhigayaa sawir qurux badan dhudi oo mara saddex qayda ku maliiman dhudi oo boqor dhowr midab leh dhexda ka laalaabisay dhudi oo suuqad wixii ay lahayd gacmaha ka soo buuxisay dhudi oo inta garaaraha sii daysay sida laamaha dhebiga kolba dhan u leecaysa dhudi oo sidaas u shaqlan ma waxaa jira maba jiree nin ay agagaarkiisa soo martay oo mood iyo nool hantidiisa oo idil aan ka bixiyeen waa maya allayleh wuxuu yidhi saddex dhudley dacliya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheahay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dabal u sii dayso kolkay socodka dhiifa uma dhigto ee debi sidii leecdo dhugoo inaa rag kay dhigac martaa dheelimaad galab ah dhaqan iyo adduun lama hareen dhugasta xoolaada dacdiya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dabal u sii dayso kolkay socodka dhiif uma dhigto ee dabi sidii is leecdo dhugoo inaa rag kay dhinac martaa dheelimaad galab ah dhaqan iyo adduun lama hareen dhugasta xoolaada gabagabada isaga oo magaca gabadha soo celcelinaya ayuu ina leeyahay tabta dahabku uu lacagta uga qiimi badan yahay ayay iyaduna dumarka uga qiimi badan tahay aniguna kama seexdo oo siduu maqaar iigu dul waran yahay ayay goornool dhammaankayga iyo maskaxdayda ugu negidahay insa aan dhinto ama iyadu ay god gasha mooye lagama yaabo inaan ka haro haddii xataa ay rag kale caruuro u xambaarto saaqalbigaygii bay inta la baxday iyadu sida tahay wuxuu yidhi inta dahabku lacag dheer yahay بيدو مركا دانتا يدو حيقا يفيرا يدو دي كلاغنا إلي سيدا إقر مقاه لو دي أي إدو دردهدن إنك استوي دالان يالتو يؤبت دواقا يا دي مشادو حشو كيسيكا لي وودو سوغا ياي بفسطة يا قلبي جمانيكا كوني كهيبا يد إقستيال فانسكي دقنك يهدو ما تحلقا
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayay dhageystayaal intaas ay kaga soo gudbayna markana aynu markala dib u jilcinno dhinaca kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada nasteexayn do iyo waliba waradaana tumin
qaadaysa fanaanada nasiixa maxamed warsame nasiixa indoo ayaan ku soo gabgabinaynaa idaacaddeedii galabnimo intaan mar kale kulmayno si shuruuc isaare cid loo idin leh sida iyo nabadgelyo
Tagging, 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 t This is VOA News. I'm Joe Palka. British Prime Minister Theresa May faces